isang muling pinagpalang araw ang sumasa inyo sa sandaling ito. Nawa ay handa na naman tayo sa ating paglalakbay sa mga salita ng Diyos. Patuloy ang pagpapaalaala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Bagamat na natili si Pablo sa mga taga-Tesalonica ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagtuturo sa kanila kahit na siya ay nasa malayo. Hindi rin naging hadlang ang layo niya sa kanila upang mahinto ang kanyang pagmamahal sa kanila. Bilang isang pastor, marami na rin akong mga iglesyang itinuring ko na minahal ko na napakasakit sa akin ang malayo sa kanila. Subalit dahil sa kailangan ng aking paglilingkod sa ibang iglesya, ay kailangan kong umalis. Marahil ay ganito rin ang nadama ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Patuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanila at gayon din ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nasaksihan natin sa ating nakaraan na pag-aaral ang patuloy na pagtuturo ni Pablo sa kanila, lalo tigit sa kanilang pamamaraan ng palakad kasama si Kristo. At dahil sa bagong mananampalataya ang mga tao sa iglesyang ito, ay patuloy din ang kanyang pagtuturo sa kanila, lalo tigit sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Itinuro niya sa kanila na kailangan nilang manindigan at maging matatag sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at kung papaano nila kailangang maging masigasig sa kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa. Binigyan niya sila ng ibang mga kautusan na kakailanganin nilang tukdin bilang mga mananampalataya. At ang kanilang bilin sa kanila ay gawin nila ang lahat ng ito ng may pagmamahal sa kanilang mga puso, sapagkat ang paggawa ng walang pagmamahal ay walang saysay. Dahil hindi sa pamagitan ng kautusan nagkakaroon ng kaligtasan ng tao, subalit sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 1 Tesalonica, 4 na kabanata, 3 talata hanggang 12. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kita ay naging iba, wala nang madama, puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba. Napawi ang lahat ng dusa, ako ngayon'y
ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay pagpapatuloy po nating lakbayin ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay balikan po natin ang mga aral na napapaloob sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Magsisimula po tayo ng ating pagbubulay sa 4 na kabanata sa 3 talata na sinabi ni Pablo, "Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan." Ang kabanalan ay napakagandang katuroan at karanasan, subalit sa aking palagay ay mali ang pagkakaunawa ng marami ngayon. Kung babalikan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, makikita natin na merong iba't ibang kahulugan ang salitang kabanalan. Sa talatang ito, ang kahulugan ng salitang kabanalan ay si Kristo ang ating kabanalan. Hindi lamang nito tinutukoy ang buhay na walang hanggan, kundi tayo ay inihiwalay para sa Diyos. Binigyan tayo ng halimbawa ni Apostol Pedro tungkol dito na makikita po natin sa 2 Pedro, unang kabanata, talatang 21, na ganito ang sinasabi. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasiyahan ng Espiritu Santo. Ang mga taong kinasiyahan ng Espiritu Santo ay merong kanya-kanyang sariling pamumuhay na tila hindi sila mga taong banal. Halimbawa, si Moises ang isang mamamatay tao, si David na sumulat ng maraming awitin ay isa ring mamamatay tao. Subalit sila ay binago at binanal ng Diyos. Inihiwalay sila para sa layunin ng Panginoon. Ang kabanalan ng isang mananampalataya ay gawain ng banal na Espiritu. Kailangan nating balikan ang 3 pananaw ng salitang ito upang mas lalo pa nating maunawaan. Ang unang pananaw ng kabanalan ay ang kalagayan, na si Kristo ang ating kabanalan. Tinanggap niya tayo bilang mga minamahal na anak at hindi na tayo higit pang maliligtas noong ibigay natin ang lahat ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo tinanggap ng Panginoon dahil sa kung ano ang ating ginawa, kundi kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon. Tayo ay pinaging banal sa pamamagitan ni Kristo. Ang praktikal na kabanalan ay ang kabanalan ng banal na Espiritu na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya upang maging malinis mula sa gawa ng kasalanan. Ngunit hindi magiging ganap ang ating kabanalan hanggat naririto pa tayo sa lupang katawan. At ang pangatlo ay ang ganap na kabanalan. Ito ay mangyayari lamang sa mga mananampalataya kung mamumuhay sila sa wangis ng Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito, ang kalagayan at ang praktikal na kabanalan ay magiging lubusan o magiging ganap. Ang literal na kahulugan ng salitang kabanalan ay inihiwalay para kay Kristo. Sa sandaling ito, ang isang mananampalataya ay tumanggap na kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Inihiwalay na siya para sa gawain ng Panginoon. Tinuruan ng Diyos ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga simpleng halimbawa. At sa loob ng tabernakulo, maraming makikita na kagamitan na ginagamit para sa mga paghahandog. At sa loob ng 40 taon ng kanilang paglalakbay, sa ilang ang mga kagamitang ito ay nayuyupi at nasisira. At sa aking palagay ay hindi na nagiging kaakit-akit sa paningin. Gayunpaman ay tinawag ng Diyos na banal ang mga bagay na iyon, sapagkat sila ay sadyang itinalaga at inihiwalay para sa layunin ng Panginoon. Ganito rin po ang tao na tumanggap kay Jesus. Inihiwalay na siya upang gamitin. Sinabi ni Pablo na nasa kanila ang kabanalan ng Diyos. Tayo ay inihiwalay ng Diyos para sa isang banal na layunin. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, hindi lamang mga manggagawa, misyonaryo o mga tagapaglingkod, kundi lahat ng mga mananampalataya ay inihiwalay para sa gawain ng Panginoon. Sinabi pa ng talata na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Huwag ninyong isipin na ang mga taga-Tesalonika lamang ang nangangailangan ng ganitong mga paalaala. At huwag nating isipin na sila lamang ang gumagawa ng mga ganitong kasalanan, lalo't higit ang mga pita ng laman. At hindi lamang sila ang mayroong mga pagsamba na may kahalayang nangyayari. Nakikita natin ngayon ang malaganap na mga pagsamba kay Satanas at sa mga ginagawa nilang kahalayan ay may kahalong ritual ng ganitong mga gawain. Nagtitiwala rin ang iba sa mga bituin at ito ay palaging may kahalong kahalayan at mga malalaswang gawain. Ang pinakamasamang narinig natin ngayon ay merong mga tagapaglingkod ng Diyos na gumagawa ng mga ganitong kahalayang gawain. At ang hindi mabuti at pinakamasamang bagay ay merong mga simbahan na pinagtatakpan ang kasalanan ng kanilang mga manggagawa at mga kapatiran. Tayo ay mga taong inihiwalay ng Diyos para sa kanyang gawain. Sinabi ni Apostol Pablo na tayo inihiwalay sa mga gawa ng kahalayan upang gamitin ng Diyos. Talikdan na natin ang lahat ng mga uri ng kasamaan. Sapagkat kung ginagawa pa natin ang mga bagay na ito, ay sinisira natin at hindi nagiging magandang patotoo sa gawain ng Panginoon. Ngayon ay kailangan bang naisin ng isang mananampalataya ang kabanalan? Oo, subalit kailangan natin kilalanin na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay ginawang banal, na sa mas mataas na kalagayan at antas, tayo'y inihiwalay para sa gawain ng Diyos. Ano pa ang susunod na sinabi ni Pablo? Dito sa talatang 4 at 5 ay ganito po ang kanyang tinuran. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ang nakapaligid sa mga mananampalatayang ito ay mga kahalayan na ginagawa sa kanilang mga simbahan. Sinabi sa atin ni Pablo na kailangan nating mabuhay sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mababaw na pamumuhay na nakikita natin ngayon sa mga mananampalataya ay nagdudulot ng kasiraan sa Ebanghelyo. Ang ganitong mga tao ay hindi namumuhay para sa Diyos o naglilingkod sa Kanya. Hindi maaring maglingkod sa Diyos samantalang namumuhay sa kasalanan at kasamaan. Hindi nakalulugod sa Diyos ang ganitong pamumuhay. Sinabi ni Apostol Pablo na ang bawat isa sa inyo'y matutong mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Ang imoralidad ngayon sa ating lipunan ay laganap. Sinasabi sa salita ng Diyos na kailangan nating panatilihing banal, malinis at marangal ang layunin ng pag-aasawa. Iba-iba ang dahilan kung bakit hindi nagiging masaya at matagumpay ang pagsasama ng relasyong mag-asawa. At ang mga ito ay sapagkat hindi ganap na nagtitiwala ang bawat isa at kulang sa pag-ibig. Ito ang sinasabi ni Pablo na kung tayo ay sa Diyos, kailangan nating mamuhay na may kabanalan. Lubos nating ihandog at ipasakop sa Diyos ang ating sarili. Dito sa 4 na talata ng 4 na kabanata sa unang Tesalonika, ganito po ang sinasabi. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, nipupugayan man ang dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinababala, parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang sinabi na sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, nipupugayan man ang dangal. Kailangan nating maging tapat sa kapwa kung tunay tayong mga anak ng Diyos. At patuloy po ang sinabi ni Pablo sa talatang ito na kanyang sinabi, tulad ng sinabi namin sa inyo, noon pa man at mahigpit na ibinababala, parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan. Dito sa 7 talata ay ganito po naman ang sinabi ni Pablo, tayo ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Hindi maaring manatili ang isang anak ng Diyos sa maruming pamumuhay at maaring manirahan ang anak na Swail sa kulungan ng baboy at hindi siya maaring manatili doon sa habang panahon. Ngayon ay tunghayan po natin ang 8 talata na ganito ang sinasabi. Kaya ang sino man sa humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang isang anak ng Diyos na tinatahanan ng banal na Espiritu ay hindi maaring manatili sa pagkakasala sapagkat siya ay nilinis na ng Diyos. Dito sa unang Pedro, unang kabanata talatang 15-16 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal." Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang tanging paraan upang makapamuhay tayo sangayon sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na hindi maaring manatili sa kasamaan ang sinumang anak ng Diyos. Sa halip, dapat ay makikita ang bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, 8:3. Sinabi niya, "Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao." Bakit? Mali ba ang kautusan? Hindi po. Walang mali sa kautusan. Walang mali sa 10 utos. Ang may kahinaan at pagkukulang ay ang tao, hindi ang kautusan. Hindi kayang mamuhay ng sinuman sa antas ng 10 utos o ang mamuhay sa mga kautusan sa bagong tipan. Ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu upang magbigay lakas at maging gabay laban sa kasamaan. Ipinagkaloob ng Diyos ang banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. Hindi ito isang bagay na kailangang hanapin ng tao pagkatapos niyang maligtas. Sa sandaling manalig at manampalataya ang sinuman kay Kristo, ay sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Makikita po natin sa aklat ng mga gawa sa 19 noong magtungo si Pablo sa Efeso, nakita niya na may mga taong nagsasabing mga mananampalataya daw sila, subalit hindi naman sila tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Kung kaya tinanong niya ang mga ito kung natanggap na ba nila ang Espiritu ng Diyos noong sila ay naligtas. Sinabi nila sa kanya na hindi nila nalalaman ang ganitong katuroan. Ang tanging alam nila ay sila ay nabautismuhan ni Juan. Kung kaya't itinuro ni Pablo sa kanila ang Ebanghelyo at sila na mga naligtas ay napuspos ng Espiritu Santo. Mapapasa atin ang banal na Espiritu kung tatanggapin natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Babanalin tayo ng Panginoon at lilinisin upang maging karapat dapat na kasangkapan sa gawain. Ngayon ay basahin po natin ang pagpapatuloy na sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonika dito sa 9 ng 4. Sinabi niya, "Hindi kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iyukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung papaano kayo mag-ibigan." Binigyang halaga ni Apostol Pablo ang pagmamahal. Kailangang merong pag-iibigan sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang pag-ibig na itinuro ng Diyos ay hindi pangkaraniwan. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Hindi ito isang uri ng pag-ibig na hindi naunawaan. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay makikita po natin sa puso ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mapapansin din natin na pagkatapos banggitin ni Pablo ang tungkol sa banal na Espiritu, ay isinunod niyang sinabi ang pagmamahal sa kapatiran. Ako'y naniniwala na makikilala natin ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Marahil ay meron tayong mga kapatiran na madalas nating nakakabangga dahil sa pagkakaiba ng ating mga pananaw at paniniwala. Subalit ang ating mga kapatiran ang pinakamalaking katibayan na tayo ay mga anak nga ng Diyos. Bagamat magkakaiba tayo, ay pinag-isa naman tayo ng pagmamahal ng Diyos. Sa 10 talata ay ganito po ang sinasabi. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayohin ninyo ang inyong pag-ibig. Kailangan nating lumago sa pagmamahal sa ating mga kapatiran, bagamat merong mga kapatiran na mahirap mahalin. Mahal ng mga taga-Tesalonika ang kanilang mga kapatiran, subalit hindi pa nila naabot ang kaganapan ng kanilang tunay na pagmamahal sa iba. Merong mga pagkakaiba ng ating mga kultura, subalit kahit na mayroong mga pagkakaiba sa isa't isa, pinag-isa naman tayo ng pag-ibig ni Kristo. Maaring hindi natin nais o gusto ang ilan sa ating mga kapatiran, subalit hindi maaring mawala ang pagmamahal. Sapagkat dito sa 11 talata'y ganito po ang sinasabi, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang inyong sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ano pang ibig sabihin ni Pablo na sinabi niya ay pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik? Nakakatawag pansin ang katuruang ito para sa mga mananampalataya. Iba-iba ang ating mga paaralan na nagtuturo sa atin kung papaano ang marangal na pagtuturo. Ang mga seminaryo ay nagtuturo sa mga estudyante kung papaano ang magsalita sa maraming tao. Sa aking palagay ay kailangan din nating turuan ang ilang mga mananampalataya kung papaano ang mamuhay na mapayapa sa iba. Ano ang kahalagahan sa sinabi ni Pablo na ang inyong harapin ay ang inyong sarili ninyong gawain? Ito ay magandang paalaala na ang ibig sabihin ay huwag kang makialam, huwag kang manghimasok. Mainam ang panukhalang ito, hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi gayon din para sa bawat isa. Ito naman ang mabuting panukala ni Pablo sa sinabi niyang magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinasabi namin sa inyo. Ako'y naniniwala na kailangang merong gawain ng isang mananampalataya na totoo para sa Diyos. Ang 12 talata ng 4 ay ganito po naman ang kanyang tinuran. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo inaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Kung magiging tapat lamang tayo sa ating mga patotoo bilang mga mananampalataya, hindi tayo hahamakin ninuman. Ang ating mga pagkilos, ang ating buhay, ay magiging patotoo sa harapan ng Diyos at sa ibang tao. Binigyan tayo ng Diyos ng mga gabay kung papaano tayo dapat kumilos bilang mga mananampalataya. Mga gabay na magbibigay sa atin ng lakas upang maging maayos ang ating pakikitungo, hindi lamang sa iba, kundi gayon din para sa ating sarili. Subalit, mayroong katanungan na may iwan sa bawat isa sa atin ngayon sa sandaling ito. Meron ka na bang kapayapaan sa sandaling ito? Meron ka bang kapayapaan sa iba, gayon din naman sa iyong sarili? Kaibigan, maaring nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu upang tanggapin ang Panginoon sa sandaling ito. Tanggapin mo siya at hayaan mong pangunahan ka sa iyong buhay upang magkaroon ka ng kapayapaan. Una sa Diyos, pangalawa sa ibang tao, at ang pangatlo ay para sa iyong sarili. Sapagkat sa aklat ng mga Hebreos, kabanatang 12, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi, magkaroon kayo ng pakikipagkasundo at kapayapaan sa lahat ng tao at mamuhay kayo sa kabanalan, sapagkat kung walang kabanalan, hindi ninyo makikita ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Kami po sa inyo ay dumudulog at lumalapit sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo sa oras na ito, Dakilang Diyos, dinadalangin po namin ang iyong pagpapala sa kanila ay ibuhos mo, upang sa gayon po, Panginoon, ang kanilang mga mata ay mamulat sa katotohanan upang maunawaan nila ang mga nilalaman ng iyong salita. Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na merong mabibigat na pangailangan, dinadalangin ko po na iyong pagpalain sila, tugunan ang kanilang kalagayan sa spiritual man, sa physical at sa material. Kami po'y umaasa na kami po ay iyong pagpapalain upang makapamuhay sa kabanalan sangayon sa iyong panukal at layunin sa aming mga buhay. Ito po ay aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa bawat kalungkutan at maging sa kabiguan, nariyan kang laging umaalalay sa akin. Sa gitna ng alinlangan at maging sa kahinaan, nariyan kang umaakay sa akin. Higit sa kanino man, kalinga mo'y hindi ikaw at Diyos sa aking buhay. Kahalahala ang iyong pag-ibig, hinding-hindi magbukas, tunay at wagas, katangi-tangig ang iyong pag-ibig. Dinggin mo ang aking awit na sa'yo'y katangi-tangi. Himig ng aking walang hanggang papuri. Dahil sa iyong pag-ibig ay tataas ang tinig kailanman. Sa'yo ng aking papuri. Tangi-tangi ang iyong